Guðrún Helgadóttir.
Velur forseti, já, mér finnst þetta mjög áhugaverð hugmynd og það fyrst þegar ég fór að hugsa sko vegtolla, það fyrsta sem mynd eftir í hug eru í raun og veru sko einkaframkvæmdir en það rétt sem háttur til þingmaður segir, þetta þarf náttúrulega ekki að vera í einkaframkvæmd, þetta getur líka verið og eins og hefur sýnt sig bara víða annars staðar, þá þetta oft í hérna, í bara á vegum ríkisins. Og ég held að það sé alveg eitthvað sem við ættum og ég held að sé ekki of seint að fara að skoða til dæmis norska mótilegt að ég kemur að gjaldheimtu fyrir ákveðnum vegi. Og við erum að tala það að þetta hefur líka sko jákvæð umhverfis áhrif því að þetta hvetur fólk til að nota almenningssamgöngur. Og sem dæmi í Bergen þá ég held ég að þú fer frá Ystahluta Bergen til niður í bæ. Þá þarf að borga vegtolla á okkurum 2-3 köflum. Þannig að fólk hvatt til að nota bybanin, svo kallaði, með leiði forseta, eða hérna í léttsporvagnin til þess að minnka umferð inn í bænum. Og þetta hefur náttúrulega jákvæð áhrif á náttúrulega það að við erum ekki öll að nota einkabílinn sem náttúrulega slæmt fyrir umhverfið. Og þetta náttúrulega þeirra framlega til þessara loftslagsmarkmiða sem við erum einfallega alltof metnaðarlaus í. Þannig að hérna... Mér langar til þess að bara háttvirtur þingmaður ekki bara með mér á því að þetta eitthvað sem við ættum að skoða í framtíðinni. Þetta ekki bara framtíðin? Að reyna að í raun að vera minnka ásókn í í einkabílinn með því að vera bæði með vegtolla, með því að vera með þægilegar almenningssamgöngur í hjartabæjarins, eða til hjartabæjarins frá útkörunum. Og þannig í raun að veru stuðla bæði því að veginnir séu að einhver leiti borga sér sjálfir og að líta til umhverfisáhrifa.
Þá svarar andsvari síðar að sinni.